Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 15 август ишемби, таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Алдыдагы 60 мүнөттө акыркы кабарлардан кийин Кыргызстандын абактарындагы ачкачылык акциясы тууралуу апта окуясы берүүсүн, Чүй облусунун Искра айылындагы улуттаралык маселелерге арналган жыйын жөнүндө репортажды, газдын баасы боюнча кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу баяндаманы, ден соолук жана саламаттык сактоо маселелерин сөз кылган Улукман программасын, талант тагдыры түрмөгүнөн СССРдин Кыргызстандын эл артисти Болот Менжилкеевтин элесине арналган берүүнү жана башка маалымат кабарларды угаласыздар. Адегенде болсо айрым эл аралык кабарлар. Иран оппозициясынын өкүлү Мехди Карубинин айтымында президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга чыккан бир нече адам ураан чакыргандыгы үчүн түрмөдө токмок жеп каза тапты. Мындай билдирүү анын вебсайтында жарык көрдү. Буга чейин шайлоодо жеңилип калган Каруби камакка алынган айрым демонстранттар абакта зордукталган деп айыптаган. Иран бийлиги андай ырастоолорду негизсиз деп атап четке каккан. Орус президенти Дмитрий Медведев жана Германиянын канцлери Ангела Меркель глобалдуу экономикалык кризиске карабай, эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмүн арттыруу үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөр бар деп билдиришти. Сочиде кечээ өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Кипрес конференцияда Медведев түндүк агым газ куору Россия менен Германия ортосундагы кызматташтыктын жакшы мисалы болуп бере алат деди. Куур 2011-жылы ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Ал аркылуу Германияга жылына 55 миллиард куб метр газ жеткирилип турмакчы. Меркель болсо Чеченстанда жакында киши колдуу болуп өлгөн укук коргоочуларга байланыштуу маселени козгогон айтып берди. Анын айтымында андай кылмыштар катуу айыпталууга тийиш. Орус президенти ал кол салууларды Кавказдагы кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн саясий өлтүрүүлөр деп сыпаттады. АКШ Афганистанга кошумча аскерлерин жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Роберт Гейтс бейшембиде Вашингтондогу пресс-конференцияда билдирди. Президент Барак Обама буга чейин Афганистанга кошумча 21 миң жоокер жиберүүгө буйрук берген. Ошону менен жыл аягына чейин америкалык контингенттин саны 68 миң кишиге жеткирилмекчи. Иракта болсо АКШлык 132 миң аскер кызмат өтөөдө. Аргентина Гондурастын элчисин өлкөдөн чыгарып жиберди. Расмий Буэнос-Айрестин маалыматына ылайык, мындай чара элчи мекенинде 28 июнда болгон мамлекеттик төңкөрүштү колдогондугу үчүн көрүлдү. Кармен Элеонора Ортес-Уильямс Гондурастын эл аралык коомчулук тарабынан таанылбаган утурумдук лидери Роберто Мичелеттиге колдоосун билдирген. Аргентинанын президенти Кристина Киршнер Гондурастын мамлекет башчысы Мануэль Селая шартсыз түрдө бийликке кайтышы керек деп эсептеген лидерлердин бири. Тайвандын президенти Моракот деген тайфундан каза тапкан адамдардын саны 500 ашышы мүмкүн деп билдирди. Буга чейин бийликтер 300 кишинин өлгөнүн айтышкан, азырынча 117 кишинин өлүмү бышыкталды. Тайфун сел жана жер көчкүгө алып келди. Сяолин айылында жүздөгөн адам тирүү бойдон ылай топурактын алдында калды. Куткаруу иштерине 20 миңдей аскер тартылды. Бирок бир катар күбөлөр бийлик тез чара көрбөй, куткаруу иштери жай жүрүүдө деп арызданышууда. Оппозиция Тайвань президентин жана өкмөтүн сынга алды. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Азыр болсо Элен Кулинбекова Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырат.
Экс-министр Жекшенкулов камактан чыкты. Мурдагы тышкы иштер министри Бектим Жөсөрбек Жекшенкулов коопсуздук комитетинин камагынан бошотулуп, үй камагына алынды. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу 1 май райондук соту ушундай чечим кабыл алгандыгын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Бир апта мурун Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотова саясатчынын саламаттыгы начарлап кеткенин Азаттыкка билдирген. Экс-министр жана оппозициялык саясатчы кызматынан кыянат пайдаланды. Түрк ишкеринин өлүмүнө тиешеси бар деген айыптардын негизинде быйыл 9 мартта коопсуздук комитетинин камагына алынган. Ага байланышкан сот ишин 1 май райондук соту териштирип келатат. Журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан чыгып кетти. Репортер Бишкек гезитинин мурунку серепчиси Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кеткендигин аталган басылманын мурунку баш редактору Турат Акимов билдирди. Ушул жылдын март айында Абдылдаевга 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку кезде өзүнүн айыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналист артынан аңдуулар болуп жаткандыгын байкап калган. Мындан тышкары Сыргак Абдылдаевга телефон чалышып, сага жетиштүү болбой жатабы сыңарында эскертүү беришип, үйүндү балына союшуң даярбы суроосун жазып кетишкен. Журналист Турат Акимовдун айтымында Сыргак Абдылдаев жубайы менен бир жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпанек сурап жатат. Журналисттер уйму кесиптештерин коопсуздугуна тынчсызданууда. Бирикмен төрагасы Марат Токоев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, журналист Сырга Кабылдаевдин өлкөдөн качууга аргасыз болгондугун кошкондо, ушуну менен акыркы 4,5 жылда Кыргызстандан 6-нчы журналист качууга аргасыз болгонун, муну менен өлкөдө сөз эркиндигине чоң сокку урулганын билдирди. Анын айтымында журналисттик кесип Кыргызстандагы эң кооптуу кесиптердин бирине айланды. Эркинирээк журналисттердин ден соолугуна, өмүрүнө кадимкидей кооптуулук пайда болду. Журналисттер арасында өздүк цензура пайда болду. Мындай чөйрөдө сөз эркиндиги тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес, дейт Адис.
Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Кулунбекова тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Бүгүн 15 августта Ысык Көл облусунда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 даража ысык, Талас аймагында 27-32, Баткен өрөөнүндө 30-35, Ош, Жалал-Абад аймактарында 32-37 даража ысык болот. Ысык Көлдө 21-26, Нарын дубанында 25-30 даража ысык. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 32-34 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан аптада Кыргызстандын бир топ абак жайларында ачкачылык акциялары болду. Мунун жайын бийлик өткөн айда жасалган кылмышты жаап жашыруу аракети менен байланыштырды. Байкоочулар өз кезегинде жаза өтөө мекемелеринде кырдаалдын курчушун олуттуу башка себептер менен түшүндүрүп жатышат. Теманы апта окуясы түрмөгүнүн автору Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Ушинтип Кыргызстандын бир катар абак жайларында өткөн ачкачылык акциясы 3 күнгө созулуп, алар өспүрүмдөрдүн 14-нчү колониясында жаза өтөп жаткандарга тилектештик билдиришти. 14-нчү колония өткөн айда адам өлүмү менен коштолгон жаңжал аркылуу белгилүү. Жаш айыпкерлер арасындагы араздашуу, алардын лидерлеринин бири Самат Заитовдун өлүмү бир нече айыпкердин бычактан жарат алышы менен аяктаган. Жаза өтүү мекемелер башкармалыгынын пресс катчысы Сергей Сидоровдун билдиргенине караганда, айыпталуучулар жаңы дайындалган колония башчысы Курама Назарбековдун кызматтан кетишин талап кылуу шылтоосу менен 18 июлдагы күнөөлөрүн ачкачылык акциясы аркылуу жабуу аракетин жасашкан.
Это стало причина таких вот выражений своих незаконных требований.
Бул мыйзам талаптарга себеп болгон. Бул түрмөнүн мурдагы администрациясынын одоно мыйзам бузуусу, кызмат милдеттерин одоно бузгандык. Акыркы жолу камактагылар изолятордун эшигин талкалап, колония кызматкерлерин кыш менен ургулашкан, алар жеңилдиктерди талап кылышкан, башкарылбай калышкан. Аны бир ай мурда алардын лидери өлтүрүлгөн окуяда оор кылмыш жасады деп шектелип жаткан тескери багыттагы өспүрүмдөр жасашкан. Алар жазадан качуу аракетинде ушундайга барышкан. Биз алардын жетегине түшүшүбүз керек беле? Алар мыйзам талап коюп атканда эмне кылуу керек?
Как быть, когда они выдвигают незаконные требования?
Дейт Сидоров. Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү бул нааразылык акциясы коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган алгачкы окуя эмес. 2005 жылдан бери айрыкча коомчулук түрмөлөрдөгү коогалуу бир катар окуяларга күбө болуп келатат. Алардын эң чуулгандуусу Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Тынычбек Акматбаев баштаган жай адамдардын өлүмү болгон. Бул өз кезегинде ошол кезде кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү өкүлдөрүнүн бири саналган Рысбек Акматбаев баштаган топтун массалык нааразылык акциясын өткөрүп, бийлик менен соодалашуусуна чейин жеткирген. Мына ушул өңдүү окуяларды эске алган саясаттануучу Токтогул Какчекеевдин пикиринде түрмө бүгүнкү күндө коомдун жаратына айланып баратат.
Бүгүнкү күндө түрмөдөгү болгон окуяларды биз жөн эле күч менен бүтүрүп койдук, жазап койдук, токтотуп койдук деген ой өтө опурталдуу. Анткени ал жылмалаган мүнөздүн ар жагында көп чечилбеген маселелер жатат. Мисалга түрмөдө отурган элдин баары тең иши жок отурат. Бул бекерчиликте жекелеп түрмө эмес, коомчулукта, айлапада, шаарда мындай иштелген адамдардын бейбашчылыкка, баңгичиликке, тентекчиликке жол ачылып аткандыгын баарыбызга маалым жана белгилүү. Ошонун баары тең келип туруп, алардын сыртта турган үй бүлөсүнө жүктөлүп атат да. Ошондуктан түрмө бул бүгүнкү өзүнчө коомдун жаратына айланып баратат да.
Коомдо мындай жараттын пайда болушуна биринчи кезекте комплекстүү мамиленин жоктугу таасир этүүдө. Мындай көз караштагы коомчулуктун өкүлдөрү камакта отургандарды камак аркылуу жазалоо менен эле чектелбестен, алардын жарандык укуктарын бузбоо, жашоо тиричилигин оңдоо, иш менен камсыздоо, медициналык камсыздоо иштерин жөнгө салуу керек, экинчи кылмыш иштерине барбагыдай шарттарды түзүү чараларын көрүшү керек дешет. Мындай шарттарды түзүүгө бүгүнкү өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жетишпей жатат. Буга ириде экономиканын жупунулугу, мыйзамдардын аткарылбай жаткандыгы себепкер. Мамлекет айыпкерлерге карата өз саясатын чыңдай албай, өз мыйзамдарын иштете албай калган шартта түрмөнүн мыйзамдары ишке киришет. Мындай пикирин Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмиль Алиев Азаттыкка берген интервьюсунда айтты.
Мамлекеттик органдар түрмөнүн ичиндеги камалган кишилерди башкара албаса, ош жерден шарт түзүп бере албаса, ош жерде отурган лидерлер бар да, аны тескерисинче, мамлекетке тескерисинче караган адамга, адам укугуна чыгаргандар, алар өзлөрүнүн закондорун чыгарат да, ошолордун закондору жарандык же болсо мамлекеттик закондордон өйдө турат да, ошолор башкарып атат
дейт Арнамыз партиясынын лидерлеринин бири. Адам укуктарын коргоо жаатында белгилүү кылмыш амы уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова жаза өтөө мекемелер тармагын жапа тармак реформаламайынча деги эле Кыргызстан айыпкерлердин түшүгүнүн арыларына ишенбейт.
Уюм системасына эң биринчи жаңы кадрлар керек. Баякы эскиче карательный ушундай азырына прокурор мырза айтып кетпедиби? Булар отурабы, ошол жазага тартылдыбы, отурсун деген эмес. Булар жазага тартылды. Кандайдыр бир кылмышы менен, бирок ошол жактан оңолуп чыксын дегендей мамиле керек да. Буларга бир гана жазалоо гана багытында эмес, буларды кандайдыр бир тарбиялоо, оңдоо, иши жокторго бири колуна кесип үйрөтүү деген ушундай бир жагдайлар бүгүн четте калып калып атат. Башкача айтканда, мурун ИТК деп койчу, исправительный трудовой колония, кандайдыр бир жумуштар менен алек болуп, азыр исправительный колония эле болуп калды да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мурдадан эле айтылып келген нерсе, уюм системасынын баягы бөлүмдүн бюджети адресный болуш керек да, корголуп туруш керек. Уюмге баягы бөлүнгөн акчалар эми акыркы кездерде жакшы жетип калды деп атышат, бирок дагы деле болсо биздин байкашыбызча ушул коррупция болуп кетип атат уюм системасынын ичинде,
дейт Азиза Абдырасулова. Абак жайлардагы коррупциялык иштер үчүн бийлик өкүлдөрүнө дооматтар тынымсыз коюлуп келатат. Муну укук коргоочулар түрмө системасында ачык айкындыктын жоктугунан көрүшөт. Ачык айкындыктын, мамлекеттик деңгээлдеги мыйзамдык көзөмөлдүн жоктугу шарттаган талап тоноолор тууралуу саясаттанучу Токтогол Какчекеев буларды белгиледи.
Түрмөлөрдүн бүгүнкү күндөгү мурунку ички иштер министрликтери же болбосо ушу түрмө тармагында иштегендери түрмөдүн кирпичинен бери өзүнө сарай, өзүнө уйкана, аткана салып баарын тең тазалап кеткен. Ошондуктан бүгүнкү күндө түрмө өтө кыйын абалда турат. Экинчи жагынан түрмөдө жанакындай курал, жанакындай баңгыл заттар, жанакындай өзбиленчилик кылган абал түзүлүп калса, насмие дегенчиликке барат. Мыйзам жана ошол жерде болгон окуялардын баары тең бүгүнкү талапка дал келбейт дегендикти бизге айгинелеп турат,
дейт Какчекеев. Антки менен расмий бийлик, анын ичинде абактарга тикелей жоопкер юстиция министрлигинин кармагындагы жаза өтөө мекемелер башкармалыгы бул тармакты реформалоо үчүн жан өрүп келатканын тынымсыз кайталап жүрөт. Абактардагы акыркы окуяларга байланыштуу Азаттыкка берген интервьюсунда, маселен, башкармалыктын башчысы Айбек Турганбаев жаңы бийлик орногон 2005-жылга салыштырмалуу азыр жагдай турукташып калгандыгына ишендирди. Анын айтымында көзөмөл кеңеши, кылмыш жаза инспекциясы өңдүү түзүмдөр пайда болду. Социалдык коргоо, ишке жайгаштыруу чаралары көрүлүп жатат.
Биринчи биздин баягы түзөтүү колонияда, үчүнчү түзөтүү колонияда, сегизинчи түзөтүү колонияда, мына сыяктуу дагы көп түзөтүү колонияларда өндүрүштү кайра жандандыруу процесси башталды. Мына кытайлар менен, кытай өкүлдөрү менен бирге эки жерде ири кыш заводун курдук. Ал кыш завод азыр кыш чыгып атат, өзүнүн баасы 480 тыйындан болуп атат. Анан сырткы өзүбүздүн чыгарган дүйнөдү сатканга уже шарттар түзүлдү. Мындан сырткары ошол эле биздин абакта ошо жарандарыбыз эмгектенүүдө. Эмгектенүүдө мыйзамда көрсөтүлгөн, эгерде 60% жогору пайыздан жогору биздин жазаны өтөп жаткан жарандар ошол өндүрүштө кызматтаган болсо, ошол абак өзү баягы салыктан бошотулат деген. Ошого байланыштуу биз азыр баардык иш аракетти жанагы өндүрүштү жандандыруу, өзүн өзү багуу ошол маселелер жүрүдө.
Абак жайлардын башкы башкармалыгынын башчысы Турганбаевдин оюн Азаттыкка берген интервьюсунда башкармалыктын маалымат катчысы Сергей Сидоров да толуктады.
Сегодня мы очень сильно работаем над альтернативными мерами наказания.
Биз азыр жазаны альтернативдүү жол аркылуу өтөөнүн үстүндө катуу иштеп атабыз. Түрмөдөн көрө реабилитациялоо борборлорунда кармап, көзөмөлдөп туруп алдаганча үнөмдүү. Катуу чараларды пайдаланбоого аракет кылып жатабыз. Биз жалгыз жарым эч нерсе жасай албайбыз. Сот органдары менен тыгыз иштешип, алар гумандаштырууну колдоп бериши керек. Арзыбаган кылмыштар үчүн өчөгөн жаза чектебеши керек. Үй түрмө сыяктуу альтернативдүү жазалар бар, аны көзөмөлдөчү 61 кылмыш инспекциясы бар бизде.
У нас сейчас 61 уголовно-исполнительная инспекция действует по стране.
Дейт Сидоров. Мына ушундай ынанымдуу пикирлер айтылганы менен иш жүзүндө абактагылар өздөрүнүн ички мыйзамдары менен жашап, мамлекеттик кызыкчылыкка кызмат кылууга багытталган мыйзамдар начар иштеп, же караманчылык жок болуп калып жатат.
Мыйзамдар жетиштүү эмес. Ал кезде мыйзам эмес, ар бир мыйзамдын артынан кыйын турат, акча турат. Мыйзамды иштетиш үчүн мамлекеттин колунда жетиштүү каражат болуш керек. Алар жок болуп атат.
Дейт Арнамс партиясынын лидерлеринин бири Эмиль Алиев. Жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилованын пикиринде абак жайлардагы проблемалардын баардыгы биринчи кезекте ырааттуу башкаруунун жоктугуна келип чыгып жатат. Айыптууларды түрмөлөрдө жашына, жасаган күнөөсүнө, тарткан айыбына жараша жайгаштырып, ошого ылайыктуу иш алып барууга азыркы мекемеде шарт жок. Маселен, азыр өлүм жазасына тартылгандарды өзгөчө шартта бөлүнгөн жайда кармоо тууралуу билдирүүлөр нишен курдай айтылганы менен иш жүзүндө ал бир орундан жылган жери жок. Өлүм жазасына чектөөлөр киргизилип, кийинчерээк ал конституция аркылуу бышыкталган акыркы жылдары өлүм жазасын алган 194 киши атайын жайсыз бир бөлмөдө 3-4 тыгылышып аргасыздын күнүн кечирип жатышат. Кыргызстандагы жаза өтөө мекемелеринин жагдайын оңдоого кеңеш берүүгө кол кабыш кылган эл аралык уюмдардын катарында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму, Европа комиссиясы, Сорос Кыргызстан фонду өңдүү уюмдар бар. Укук коргоочулар болсо эл аралык уюмдардын бир жолку жардамдары аркылуу түбүнөн ыдыраган системаны оңдоо мүмкүн эмес деп эсептешет. Алардын оюнда ырааттуу гумандаштырылган мамлекеттик саясат, анын ичинде жазалоочу эрежелерге каршы турган жаңы кадрлар, ага жараша каржылык туруктуу кабел тең колдоо болмоюнча абактардын абалын оңдоо да, абактардагы нарызылыктарды токтотуу да мүмкүн эмес. Мындай көз караштарды Эмиль Алиев да кубаттады.
Жок, токтоп калбайт, себеп түрмөдөгү отурган кишилерге шарт түзүп бериш керек. Аны ушунчалык көп кишилер ылып туруп кармабаш керек. Эгерде аларда тамагы жетиштүү эмес, дарысы жетиштүү эмес, жата турган жерлери тартыш ушундай болуп турса, албетте алар бири бири менен конкуренция көрүп, бири бири менен талашат дагы. Анан ошончо жыл камакта отургандан кийин башка эмне кылат
деген оюн билдирди Арнамс партиясынын лидерлеринин бири Эмиль Алиев. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда 30 ашык жаза өтөө жайлары бар. Аларда 15,000 айыпталуучу өз жаза мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Булардын катарында аялдар, өспүрүмдөр түрмөлөрү да бар. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Аман болуңуздар.
Азаттыктан бүйрөбүздү улантабыз. Газын баасын арзандатуу боюнча Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз болду. Ташкентте болгон сүйлөшүүлөрдө өзбек тарап Кыргызстан 18 миллион доллар карызынан кутулганда гана газды арзандатуу маселесин карашаарын билдирди. Газ маселесине кабарчыбыз Мээрим Султангазы кайрылат.
Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзакановдун азаттыкка билдиргени боюнча 2009 жылдын 4 кварталында өзбек тарап газдын баасын 20 долларга арзандатышы мүмкүн.
Ошо октябрда чечилет да 3-4 кварталда. 2009 эле азыр сүйлөшүү только 2009. 2010 жылкы сүйлөшүүлөр ноябрдан кийин башталышат.
Кубан Мырзаканов ошондой эле учурда газ маселеси боюнча премьер-министр жана биринчи вице-премьердин деңгээлинде талкуу жыйындар өткөрүлүп жатканын, алар чечим чыгарган андан кийин өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр улантыларын кошумчалады. Өзбек тараптын Кыргызстанга газдын баасын арзандатпай жатышын Арнамыз партиясынын түштүк боюнча координатору Бөдөш Мамырова Өзбекстандан Кыргызстанды тең ата өнөктөш катары кабыл албай өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүү максаты менен байланыштырууда.
Алар баягы керек болгон убакта гана суккага барат дагы, эми кандайча дегенде баягы жайында сугат мезгили башталганда, анан эми газды пайдалана турган мезгил башталып мына кыш айы жакындаганда эле баягы өздөрүнүн эле бийик басын коюп алып эле туура берет да. Бул деген эми мамлекеттердин ортосундагы бири бири менен мындай бир тил табыша албаган, же болбосо Өзбекстандын ушу Кыргызстанды коңшу мамлекет партнер катары мындай бир өзүнчө тең ата эми карай албай эле өздөрүнүн үстөмдүгүн кылып келе жатат да.
Ал эми экономист Айылчы Сарыбаев өзбек тараптын көгүлтүр отко болгон бааны төмөндөтпөй жатышына кыргыз өкмөтү гана жооптуу деп эсептейт.
Бизде өзүбүздө электр энергиясы ашык чыгарылып атып, биз ошо газга кайра жыл сайын эле сүзгүлөп дооматыбыз тарта бергенибиз ошого көз каранды болгонубуз өзүбүздүн күнөөбүз. Өзбекстан болсо ал өз элинин кызыкчылыгы, өз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн дүйнөлүк баада сатууга сөзсүз кызыктар. Бул жерде эч качан Өзбекстанды күнөөлөп өзүбүздү мындай бир жакшы көрсөтүүнүн эч кажаты жок.
Айрым серепчилердин Өзбекстан газдын баасын арзандатат деген ишенимдери Кыргыз газ ишканасынын 75% акциясынын Орусиялык Газпром ишканасына өтүшү менен негизделүүдө. Ошол эле учурда эгерде Кыргыз газ ишканасынын көзөмөлдөөчү акциясы Газпромго өтүп кете турган болсо, анда тескеринче газдын баасы дүйнөлүк баада сатылат деген кооптун уларда жок эмес. Экономист Айылчы Сарыбаевдин баамында Кыргыз газ ишканасынын Газпромго өтүшү менен Орусия газдын тарифтерин биринчи ирет өз кызыкчылыгын эске алуу менен аныктайт.
Россиянын Газпромго биздин Кыргыз Газпромду сатып алса эле биздин турмуш оңолуп газ арзандап кетет деген ойдон алышыбыз керек. Себеби Россиянын Газпромо дагы өзүнүн газын азыр Европага башка өлкөлөргө дүйнөлүк баада сатууга кызыккан.
Арнамыз партиясынын өкүлү Бөдөш Мамырова болсо Кыргыз газ ишканасынын Орусиялык ишканага өтүшүндө терс гана эмес оң жактары да бар экенин айтат.
Ошол Россияга берсе мүмкүн, менин оюмча Россияны Өзбекстан баягы өзүнөн жогорураак партнер эмес, өзүнөн бир жогорураак мындай бир тааный турган мамлекет катары көрүп бир өзүнүн бир туруктуу баасын коер беле деген бир пикир бар да.
Бөтөш Мамырова ошондой эле газдын баасын төмөндөтүү боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүдө суу маселеси да бирге каралышы керектигин белгиледи.
Биз ошол суу маселеси менен бирге чече албай атабыз. Өкмөт ошол сугат мезгилинде мына айтып атпайбы, 99 суу сактагычында суунун көлөмү азайып баратат деп. Биз азыр мисалы үчүн кышка даярдыкты көрүп сууну биз азыртан топтоп ошол Өзбекстанга көз каранды болбой эбак эле биз ушул газ маселесин чечип алсак болот эле,
дейт Бөдөш Мамырова. Ушул тапта Кыргызстан өзбек газынын миң кубун 240 долларга сатып алууда. Буга чейин макулдашылган бул баа арзандайбы же ушул эле калыпта калабы, аны октябрь айында боло турган эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы аныктайт. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 12 августта Чүй районунун Искра айылында дунгандар менен кыргыздар жыйын өткөрүштү. Ага Бишкектин, Чүйдүн жана Искра айылынын тургундарынан 50 ашык киши катышты. Темага толугураак кабарчыбыз Акан Иманов кайрылат.
Чүй районунун Искра айылынын жашоочуларынын көпчүлүгү Дунган улутунун өкүлдөрү, ал эми калган чейрек бөлүгүн кыргыздар түзүшөт. Ошондуктан ба Айтор айыл жашоочуларынын айтымында учурда эки улуттун ортосундагы мамиле начарлап, кырдаал курчуп турган чак. Айыл тургундары улут ортосундагы келишпестикти төмөнкүчө түшүндүрүштү.
Турмуштун кыйыны, кымбатчылыгы ушул болсо, оокатыбыз араң өтүп атса, Дунган деген балекет чыкты бизде. Эмпирибиздин башын чаап кетет, келинибизди тартып кетет, кызыбыздын өпкөсүн үсө чабат. Бара турганга жерибиз да калбай калып, барсак басып коебуз.
29 май күнү кызым деген полияга чыккан, Бекова дегендин полиясына. Анан ошол жерден сен пиясык тепсейсиң деп, биригичинеке кызымдын колун ар көздөй ыргытып, берки кызымды колунан кармап туруп, анан катыны тээп экөөлөп сабайт. Анан башынын баары чичит, бетинин баары көк ала, берки кызынын колу чыгып кетет. Кандай деген менен эле болот десем, барсам, бар билген жериңе бер деп мени оскорбление кылды. Абал курчуйт, бул боюнча калбайт. Бул биринчиси эмес. Мындан 4 жыл мурун мындан жаман согуш болгон. Бүт баары тең турат мына. Таяк жегенин баары ушул жердеби керек болсо. Чыгабыз баарыбыз тең.
Сизге батилге бардык болбодум. Анан айлан келсе акыретчил деп анан кийин кыргыздар көтөрүлөбүз дедик. Көтөрүлсөк СМБдан 1-2 бала келиптир кыргыз бала. Сизди биз каңайбыз. Эмне үчүн ушул эмеси орган мени камаш керек? Мен аларга болсамчы.
Мектепте 2 жат болуп турушат. Мында дуңган балдар үстөмдүк кылат. Эгерде кыргыз менен дуңган балдар урушуп кетсе, обязательно биздин балдар участкого барып отурат, учетко алынат. Дуңган балдар эч жакта алынбайт.
Жыйындын башталышында жергиликтүү бийликтен эч кандай өкүлдөр жок болгондуктан Асаба партиясынан Акшумкар Кут, Ашар уюмдарынын мүчөлөрү катышып кыргыздарга колдоо болот экендигин билдирип, эгер Дунган улутунун өкүлдөрү тараптан мындай басмырлоолор күчөй берсе, аларга акчалай айыптар салына тургандыгын билдиришти. Ошол эле маалда жергиликтүү бийликтен айыл өкмөттүнүн жетекчиси, райондук укук коргоо кызматкерлери жана аксакалдар сотунун башчысы келип, дунгандар тарабынан кыргыздарга болгон үстөмдүк боюнча эки ортодо келишпестиктер да пайда болуп кетти.
Аны чекеткөөр караш керек.
Майдан бери карабайт. 3 айдан бери карабаган эми азыр карайбыз.
Жок, энди барып чогултуп алып ууду кылбагыла бир.
Ууду эмес, биз бүт бир неме деп
чогултуп алып. Бул жанагы следствиядан туура эмес келген. Ошон үчүн биз ачык калтырганбыз.
Иш токтот. Бул кишилер токтотуп
койду. Трастаны иттеп биз токтотуп койдук. Ошо туура эмес болгончу.
Ушул аны камалган атканда
сени. Буга чейин дунгандар тараптан эч кандай уруп сабоолор болгон жок. Эгер андай мисалдар болсо, баардыгы тең мыйзам алдында жооп берет деп ички иштер бөлүмүнүн кызматкери билдирди.
Андай жок, атайын бирөөдү сабаган. Андай случай болчу
керек эмес. Сабаганды өтпөйбү. 11 күн больница жатты.
Тергөө караган аны. Закон чегинде чара колдонулган. Эч кимге эч ким сабаган жок. Андай болгон жок да.
Анан встреча заявление жаздырдым.
Андай болушу мүмкүн эмес. Закон чегинде эле баары чара колдонулган болду.
Жыйын ортолоп, жергиликтүү бийлик мүчөлөрү нааразы болгон айыл тургундарынын ортосундагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда айылдын активдүү дунгандары келишип, тынч жашап жатабыз. Ортодо эч кандай келишпестиктер жок деп айтышты.
Мы еще раз говорим, были и с нашей стороны, и с их.
Биз дагы бир жолу айтып жатабыз. Биз жактан жана алар жактан дагы мындай мисалдар болуп жатат. Мисалы алар жакында эле биздин бир баланы уруп коюшуп, ал башынан жарат алып 2 ай доктурда жатты деп. Биз ал нерсени айтып, чуу көтөргөн жокпуз да. Айлананы карасаңар, бизде баары жакшы. Бул жерде биринчи гана адамдын кызыкчылыгы болуп жатат. Алар эмнени каалап жатканы бизге түшүнүксүз.
Действительно, как они хотят, что хотят, мы тоже не знаем.
Жыйынга келген бийлик өкүлдөрү эки ортодогу келишпестиктерди ишемби күнгө чейин карап, жыйынтык чыгара тургандыктарын билдиришти. Акан Иманов, Азаттык.
Сиздерден Азаттыктын толкундастар, микрофондо Айнура Жекши кызы. 11 августта Бишкекте миграция маселесине арналган конференция өттү. Иш чарага кыргыз диаспораларынын башчылары, бийлик өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жыйында эмгек миграциясынын абалы, миграция саясатын алдыга жылдыруу боюнча бийлик бутактары менен бирдикте иштешүү маселелери талкууланды. Ошондой эле финансылык кризистин мигранттарга тийгизген таасири сөзгө алынды. Теманы кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева улайт.
Миграция маселесине арналган бул иш-чараны Замандаш ассоциациясы уюштурган. Жыйында миграциянын социалдык-экономикалык кесепеттери, мигранттардын укуктарынын корголушу, кыргыз диаспоралары менен бийлик бутактары ортосундагы байланышты жакшыртуу маселелери талкууга алынды. Конференцияда каржы кризисинин мигранттарга тийгизген таасири өзгөчө сөзгө алынды. Замандаш ассоциациясынын башчысы Муктар Өмүрөкуновдун айтымында, каржы каачылыгы эмгек мигранттарына чоң таасир этүүдө.
Албетте, азыр биздин мигранттардын негизинен басымдуу көпчүлүгү Россиядан иштеп атпайбы. Ал жерде иш орношу абдан оор болуп калды. Жана ал жерде мурдатан иштеп жүргөндөрдүн айлыктары абдан кыскарды да. Ушундай проблемалар бар. Көптөрү баргандарга айтып келген учурлар абдан көп.
Дейт Муктар Өмүрөкунов. Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы Өктөм Мамаевнын айтымында, каржы кризисинен улам жүздөгөн мекендештер жумушсуз калып, айла таппай жаткан кездери.
Эми биздин кыргыз диаспоранын алдында дагы чоң милетибиз, эми колдон келишинче мүмкүнчүлүк барын жардам берүүгө аракет кылдабыз. Бирок дагы бул азыркы күндөгү биздин Кыргызстан мамлекети ошо өз жарандарын коргоп алууга кандайдыр кудуретти келип ошол чоң иштерди кылыш керек деп.
Дегени менен тышкы иштер министрлигинин өкүлү Миргазы Исаковдун айтымында каачылыктын таасири анчалык деле сезилген жок.
Биздин маалыматтар боюнча мындай чоң деле өзгөрүү жок.
кеткен да келген да. Чындап айтса ойлоп атабыз, ошо дүйнөлүк каржы кризис болгондо ошо биздин көп жарандар кайра келет болобу деп. Бирок көбү мисал үчүн башка жумушка өтүп кетишти.
Дейт Миргазы Исаков. Бейрасмий маалыматтарга таянсак, учурда сыртта иштеген кыргыз мигранттарынын саны миллиондон ашты. Мигранттардын негизги бөлүгү Орусияда жана Казакстанда иш алып барат. Расмий маалыматтарга таянсак, 2004-2008 жылдар аралыгында 190 миңден ашык кыргызстандыктар Орусиянын жарандыгын алган. Азырдагы бул өлкөгө кетип жаткан замандаштардын саны азайган жок. Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысынын орун басары Юрий Кушнарев ишсиз калган мигранттардын санын азайтуу үчүн атайын чаралар көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Орусияга агылган мигранттардын көбү ал жакта эмне кылаарын, канча убакыт болоорун билбей эле жөнөп кетишет. Иш берүүчү менен келишим түзүү, кайсыл бир адистик боюнча иш алып баруу жөнүндө көптөрдүн түшүнүгү жок. Каржы кризиси күчөп турса, албетте алар ишсиз калууда. Андыктан мигранттардын ишке орношууда жаңы эрежелерди иштеп чыгуудабыз. Орусияга кетүүнү каалагандардын адистиги иш тажрыйбасы, ден соолугунун абалы, мурда соттолгон соттолбогону өңдүү болгон маалымат атайын базада сакталат. Мигранттар өз өлкөсүнөн чыкпай туруп, иш берүүчү менен байланышып, келишим түзөт.
Мындан тышкары чет жердеги кыргыз мигранттарынын укугун жетиштүү түрдө коргоо үчүн миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу комитети алдында атайын агенттик түзүлмөкчү. Бул агенттик мигранттарды кесиптик жана укуктук жактан даярдоо боюнча иш алып барат. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Бишкектин ооруканаларындагы кандын кескин жетишсиздигинен кан куюу борбору элге донор канын сурап кайрылып жатат. Кайрылууга кайдыгер карабай, борборго атайын келип кан бергендер көп эле болууда. Жыныстык жугуштуу дарттарга жаштар көп кабылып жаткандыктан жаштар арасында тукумсуздук да көп учурап жатат. Жайкы мезгилде күнгө күйүп эс алуунун да өз эрежелери бар деген кеңеш беришет дарыгерлер. Назарыңыздарда Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу, аны кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Бишкектин ооруканаларында оорулуулардын саны кескин өсүп, жайкы эс алуудан донорлордун да саны кыскарып, соңку 10 күндөн бери республикалык кан куюу борбору элди донорлукка чакырып кайрылып жатат. Мен кан боюнча абал кандай болуп калганын сурап, кан куюу борборунун директорунун орун басары Жылдыз Жетигеновага кайрылганымда, Жылдыз айым Азаттыкка абал бир аз жеңилдеп калганын билдирди.
Ситуация по обеспечению компонентов крови немного улучшилась.
Оорулууларды кан менен камсыздоо Бишкекте бир аз жакшырып калды. Соңку 10 күндөн бери массалык маалымат каражаттары аркылуу биз элге кайрылып жатпадыкпы? Эл арасында биздин кайрылууга түшүнүү менен карап, келип кан бергендер болуп жатат. Бирок ага карабай дале кан жетишсиз. Андыктан биз кан берүүчүлөрдүн кан тапшыруусуна муктажбыз.
Поэтому мы до сих пор нуждаемся в большем количестве доноров, которые желали бы сдать кровь.
Коргоо министрлиги менен саламаттык сактоо министрлигинин ортосунда кан донорлугу боюнча атайын буйрук чыккан. Буйрукка ылайык, кан куюу борборунун көчмө топтору айына 2 жолу Балыкчыдагы аскер бөлүктөрүндө болуп, донор канын алууну уюштурат. Бишкектеги соңку 10 күн ичиндеги кан жетишсиздиги боюнча катуу абал жоокерлердин кан берүүсү менен жумшарды. Жылдыз Жетигенованын айтымында 120 жоокерден 400 граммдан кан алынган. Мен республикалык кан куюу борборунун директорунун орун басары Жылдыз айымга бул жерде жоокерлерди кан берүүгө мажбурлоо жокпу деп сурадым.
Мы никого не заставляем.
Албетте, жоокерлерден донор каны алардын макулдугу менен алынат. Аларды мажбурлаганга акыбыз жок. Бирок донорлук тууралуу аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын окуулардан өткөзүп турабыз. Ар бир адам кан берүү менен адам өмүрүн сактап калат да.
Потом что это поможет другим больным.
Жылдыз Жетигеновага анын жообунан кийинки сурообуз кан берүүнүн донордун өзүнө, анын саламаттыгына зыяны болбойбу деген суроо болду.
Систематически если 3 раза в год сдавать кровь, это, конечно, для организма очень хорошо будет.
Дайыма жыл сайын 2 мертебеден кан берип туруу донордун өзүнө да пайдалуу. Себеби кан жаңырып, адам өзүн жеңил жакшы сезет. Кудай сактасын, Непада кан берип жүргөн адам катуу жаракатка кабылуудан канын жоготсо, организм кандын алгачкы жетишсиздигине даяр болуп калган болот. Жана мындай абалдан жеңилирээк чыгат. Биз ошондуктан да элди кан берүүгө чакырабыз.
Поэтому мы призываем, в принципе, сдавать кровь, потому что это оказывает положительное влияние на состояние здоровья человека.
Дети республикалык кан куюу борборунун директорунун орун басары Жылдыз Жетигенова. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Соңку жылдары үй бүлө курган жаштардын арасында тукумсуздукка алып келген оорулар көп катталууда. Коркунучтуу ВИЧ вирусу менен катталгандардын 60% жаштар түзөрүн. Мындай абал жүрүп отуруп, тукумсуздукка алып келерин тастыкташууда адистер. Тукумсуздукка алып келген оорулардын кесепеттери жана анын пайда болушу, алдын алуу, сактануу маселелери тууралуу кабарчыбыз Жаркын Сурангызынын материалында кеп болот.
Саламаттык сактоо министрлигинин кийинки отчеттук маалыматтарына караганда, жаш үй бүлө улан кыздардын арасында тукумсуздуктун пайда болушу айтылат. Аны дарыгер адистерде бышыктоодо. Анткенге жаштар арасында тукумсуздукка алып келген ар кандай жугуштуу оорулардын жайылыш кесепеттеринен көрүшөт. Мындан 15-20 жылдай илгери тери венерикалык же ВИЧ иммундук таңсыктыгына кабылган жаштар саналуу болчу экен. Кийинки учурлар болсо, мындай коркунучтуу илдеттердин жашарып баратканы расмий түрдө маалымдалып келет. Андай факторлор өзгөчө экономикалык абалы начар өлкөлөрдө кездешкенин айтышат талдоочулар. Учурда көндүм адатка айланып калган бир терс көрүнүш денесин сатып тиричилик өткөрүүгө бет алган жаш кыз келиндердин кардар күтүп көчөдө турушу коомчулуктун тынчын албай койбойт. Ушундай терс көрүнүштөр жаштар арасында жугуштуу оорулардын көбөйүшүн шарттаса, экинчиден тукумсуздукка алып келген коркунучтуу бир факторлордун бири катары каралат. Бул маселеде тери венерикалык ооруканасына кайрылганыбызда Таалай деген дарыгер мындай пикир алмашты.
Мындайда, например, гонорея деп коет. Есть сифилис, хламидия, ошондой көп-көп түрлөрү бар да. Ошо жыныстык жол менен берилет да. Ошо инфекция, жанагы воспаление берет да, любой инфекция. Анан кийин жанагы мочеиспускательный канал эркектердечи, ириңдеп, анан кийин бүтөлүп калат да, жумурткалардачы, эркектерде. Воспаление болуп, анан кийин склероз болот да, эркектердики. Аялдардыкы болсо, значит, ошондой эле эмелер жанагы маточный труба, яйцеклетка деп коет эмеспи. Ото маточный трубалар дагы склерозироваться этип, спайка болуп калат да. Анан кийин ошо яйцеклеткалар маткага өтпөй калат дагы, оплодотворение болбойт да.
Ушундай деген дарыгер жугуштуу оорулардын күчөп кеткендегиси деп СПИД ВИЧ вирусун мисал кылды. Ошону менен бирге акыркы жылдары наристелердин туубаса сифилис илдети менен төрөлүшүн кейиштүү ырастап, тукумсуздуктан жана жугуштуу оорудан сактануу жолдору деп мындай кеңешин берди.
Мындай беспорядочный половые связь болбош керек. Бул деген эң биринчи. Экинчи мындай жанагы презерватив. Ошо өткөрбөйт да. Оору эркек дагы же аял дагы. Влагалищный презерватив деген бар аялдардыкы. Презерватив эркектер колдонот, влагалищный аялдар колдонот да. А көбүнчө көңүл бурбай, жүрө берет да. Анан кийин дарыланбайт. Анан хронический формага өтүшү мүмкүн да. Острый форма болсо, өтүп кеткен стадияларда анда, значит, могу поражение головного мозга, хрящей, мурду жок, момундай көрбөдүңөр эле илгери эмелер. Ошо сифилис ошондой алып барат.
Деген дарыгер мырза тукумсуздукка алып келген оорулардын бардыгы жыныстык жол менен пайда болот деген жыйынтыгын айтып, сынан болуучу жыныстык катнашуудан сактанууга чакырык таштайт. Мындай чакырыктар кийинки учурлары Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан байма-бай жүргүзүлүп, алдын алуу аракеттери айрыкча жаштар арасында олуттуу проблемага айланганын белгилейт. Тукумсуздукка алып келүүгө себепкер болгон оорулардын дагы бир коркунучтуу СПИД ВИЧ оорусу. Бул ооруга да жарандар жыныстык катнаштан кабыларын тастыктайт. Республикалык СПИД борборунун башчысынын орун басары Айгүл Исмаилова.
Кошумча изилдөө иштерин жүргүзүп турабыз да жыл сайын. Ошол изилдөө иштеринин жыйынтыгы негизинде бүгүнкү күндө бул оорунун таралуусу 2004 жылы кайсы деңгээлде болсо бүгүнкү күндө ошол деңгээлде сакталып келет. Бирок расмий түрдө катталгандардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатат да. Мына бүгүнкү 2009 жылдын 1-августуна республикада бардыгы болуп расмий түрдө 2476 адам катталган бул оору менен. Анан көбүнчө бул ооруну жугузуп алгандардын катары көбүнчө баягы наркотик заттарын ийне аркылуу алуучулардын бүгүнкү күнү жалаң жаштар бул ооруга кириптери болуп атат. Көбүнчө 20-39 жашка чейинки жаштар алар бир ушул ооругандардын санын бир 68% түзөт да бүгүнкү.
Деген Айгүл айым СПИД вирусу биринчи ийне аркылуу жукса, экинчиден жыныстык катнаш аркылуу жугарын бышыктайт. Акыркы жылдары наристелердин туубаса ВИЧ вирусу менен төрөлүп жатканы бакубаттуу тукум жаратуу же тукумсуздуктун мисалы катары кейиштүү мындай дейт.
Мурунку кездерде көбүнчө бул эң көп пайызды именно ушу ийне аркылуу жугузуп алгандар түзүп келген, бирок кийинки жылдары жыныстык жол аркылуу жугузуп алгандардын да саны баягы көбөйүп баратат да. Бүгүнкү күнү ийне аркылуу жугузгандар 66% түзөт, жыныстык жол аркылуу жугузуп алгандар 25% түзөт. Андан башка дагы баягы үчүнчү жолу катталып атат энеден балага дегенчи, эгерде энеси бул ооруну алып жүрсө, ал баласына баягы профилактикалык дарылоолор жүргүзүлбөй калса, ал баласына бул ооруну өткөрөт деген тактыктар бар да. Ошол себептен бүгүнкү күндө бизде ушул үчүнчү жол да катталды, ал 6.5% бүгүн түзүп жатат да.
Айгүл айым спид борборунда айрыкча жаштар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтып, ар бир жаш үй бүлө өз тагдырына кайдыгер карабаса деген үмүттүү жем таштайт. Мындай айтканда, жугуштуу ооруга кабылган ар бир адам жашырып жоболсом өмүрүн тобокелге салбастан тиешелүү адистерге кайрылып, тезинен чара колдонуп дарылануу бир канча абалды жеңилдетет деген ишенимди берет. Жаркын Сүрөн кызы Бишкектен.
Рахмат Жаркын айым, жаш бүлөлөр арасындагы тукумсуздук проблемаларына кабарчыбыз Жаркын Сүрөн кызы сиреп салды. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер, урматтуу агармандар, Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Жайкы мезгилде көпчүлүк адамдар көл жээгине барып күнгө күйүп, эс алууну каалашат. Адистердин айтуусунда күнгөдө туура күйүп, күйүүнүн эрежелерин сактоо зарыл. Кабарчыбыз Мира Аманбаева адистерге күнгө туура күйүүнүн эрежелерин сурап кайрылган эле, анда эмесе микрофон кабарчыбызда.
Эс алуу албетте бардык адамдарга пайдалуу. Айрым адамдар ден соолугуна, жаш курагына байланыштуу эс алууга жер тандоосу керектигин айтышат адистер. Анткени аба ырайынын алмашуусу адамдын иммундук системасына таасирин тийгизиши мүмкүн. Медицина илимдеринин доктору профессор Добулбек Алымкулов эс алуу ден соолукка пайдалуу дейт.
Тоого чыгыш керек, суунун боюна отуруш керек. Мына дарыялардын боюнда бир саат отурсаң кандай жырга? Көлгө барыш керек. Жылына бир жолу отпускада көлгө барып эс алып көлгө түшүп.
Көпчүлүк адамдар жай мезгилинде көлгө түшүп күнгө күйгөндө эңсешет. Организмге керектүү D витаминин алып, ошол эле учурда ден соолукка зыян келтирбеш үчүн күнгө туура күйүү керек дейт Добулбек Алымкулов.
Көлгө түшүп күнгө күйөбүз деген көпчүлүгү капкара болуп келмейинче жакшы эс алыптыр деп деле коюп жүрбөйбүзбү? Акыркы күндөрдө бул кайра тескерисинче болот. Анткени себеби күнгө катуу күйүү терс таасирин тийгизет. Анткени адамдын денесинде териде ошол күндүн жана ультрафиолет нурунун таасири менен рак клеткасы пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн күйгөндө этияттык менен кемдин алдында жатып күйсө бул пайдалуу, жанагы күнгө өзүнө тийгизип күйгөндөн көрө,
деди Добулбек Алымкулов. Эртең мененки саат 11:00 чейин жана кечки саат 4:00 кийин. Ошондой эле 1.5-2 сааттай күнгө күйүү керек. Ал эми эндокриндик оорулар, жемчек дарты бар айымдар күнгө чыкпоосу зарылдыгын эскертишет дарыгерлер. Ошондой эле денесинде калы, меңи көп адамдарга да күнгө күйүү зыян экендигин айтат Эллада сулуулук салонунун косметологу Фатима Сулайманова.
Калдын ар түрк күндөрү бар, онкологический заболевание деп атпайбы, злокачественный бар, доброкачественный калдар бар. Кал бар, денесинде жанагы ак пятнолор бар, аларды абайлаш керек, аларды обязательно медицина тараптан консультация алып, ошо боюнча загар болобу, болбойбу акылдашып, анан кийин загар кылыш керек,
деди Фатима Сулайманова. Күнгө күйүүдө сөзсүз күндөн сактоочу майларды сүйкөө зарыл. Ал эми күнгө катуу күйгөн учурда денеге айран же каймак сүйкөп, бир сааттай кармап, анан жылуу суу менен жууп салуу керек.
Рахмат Мирайым, жайкы эс алуу учурунда күнгө күйүүнүн эрежелери боюнча адистин кеңештери менен кабарчыбыз Мира Аманбаева тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну кабарчылар Жаркын Сүрөн кызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаовалар даярдап обого алып чыктык. Саламатта болуңуздар.
Ободо таңкы Азаттык эмки кезек Талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө анын жаңы саны СССРдин Кыргызстандын эл артисти мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Болот Минжилкиевдин элесине арналмакчы. Ырчынын арабыздан кеткенине 16 августта 12 жыл болот. Түрмөктү Балбай Алагушев алып барат. Thank you.
мезгил жакындап учкан куштай канат сермеген сайын жүздөгөн угармандардын, окурмандардын, айрыкча азыркы жаштардын арасында дүйнөлүк ысымдагы ырчы Болот Миңжылкыев кайсы жерде туулган, ата теги ким, азыр алардын кимиси бар, канча бир тууган, качан каза болгон деген соол байма-бай берилип келет. Өз кезегинде дүйнөнү дүңгүрөткөн залкар ырчы Болоттун атасы Абдылда Муайтбасович Миңжылкыев Көгүлтүр Ысык Көлдүн Торай кырында туулган. Ал кыргыздын туңгуч геологторунун биринен, геология, минералогия илимдеринин кандидаты болгон. Абдылда 1969 жылдын 12 майында дүйнөдөн өткөн. Ал эми Болоттун энеси Бахруш Тамара Хасановна Баймурунова Миңжылкыева боордош казактын Талды курган облусунун Коңур Өлөң кыштагында туулган. Бахруш апанын энеси татардын кызы, атасы казак, кесиби боюнча согуштук кызматчы болгон. Ал 1930 жылдан 1976 жылга каза болгонго чейин Кыргызстандын ар кайсы чөлкөмдөрүндө согуштук кызматкер болуп иштейт. Бахруш Тамара Хасановна 1938-40 жылдары кыргыздын музыкалуу драма, азыркы Абдулла Смалдыбаев атындагы улуттук опера балет театрында бийчилик кесипте эмгектенет. Кийин ал Бишкектеги Педнусттун география факультетин бүтүрүп, мектептерде мугалим, директор болуп иштейт. Ал 15 жашында Абдылдага турмушка чыгат. Этегинен жалгап 4 уул төрөйт. Балдарынын туну маркум болот эле. 82 жаш курагында Бахруш апа жарык дүйнө менен кош айтышат. Маркум Бахруш апага мындан 12 жыл мурда жолукканымда ал уулу Болот кайсыл жылы кайсы айда кандайча төрөлгөнү жөнүндө.
40-нчы жылы көнүм төрөлдү 23 апрелде. 23 апрелде сагат 12:00 мына берки биринчи роддомдо төрөдүм. 5 күн толготуп төрөгөн балам, ошо балам. 18-нде башталды. Анан кесирби кылабыз деди да анан жок. Мирахимов деген уйгур врач бар болчу. Ошол төрөткөн. Ошентип бөкөнүм жараңгы түнү менен түштү. Ошондо айтышты, ой, бул бала аябай бакыттуу бала болот деди. 4 кило 450 грамм болуп. 58 сантиметр узундугу. Ушундай чач деген капкара мамундай бала жерине түшкөнчө. Бир сулуу балабыз төрөлдү алтыным. Биз мусулман адамдары тун баланы кандай эркелетип, тун эле баарыбыз аябай эркелетип өстүттүк. Бөкөн бөкөн бөкөнтайбыз деп, бөкөнтай бөкөнтай болчу, бөкөн бөкөнүшкү деп, бөкөнтай деп. Жайында чоң энесине барчы Торай кырга. Кыргызча ошон үчүн так сүйлөп калганы ошол жакта көп жүрүп калды.
Деген эле ырдан үзүндү Аксубай Атабаев эне жөнүндө баллады. Болоттун балдай таттуу балалык чагы улуу ата мекендик согушка туш келет. Ал атенеси менен жалпы жумурай журт көргөн турмуштун ачуу таттуу күндөрүн башынан өткөрөт. Болот мектеп босогосун аттагандан орто мектепти бүткөнгө чейин орустун элдик ырларын, романстарын, опералардан арияларды дайт. Орус элери эй ийлеш. Болоттун ыр дүйнөсүнөн бактысына чыккан алгачкы устаты Жалкар Хормейстер, эл артисти маркум Султан Юсупов 1998 жылдын 30 октябрында мага берген маегинде миң жылкы жөнүндө ал.
Болот миң жылкы деген бул өзү өзүнчө бир кенен эң мыкты таланттуу кишилерден эле да. Бул өзү 1957 жылы 56 жылы оперный студия ачылган. Ал 57 жылы келип кирген. Анда бою болчу, жаш кези болчу, жашы болгондо 18-20 болуш керек да. Анан 57 жылы келип жакшы окуп жүрүп бир күнү ошо 57 жылы бир көзүндө да келип агай мен окубай эле коеюнчу, таштайынчы деди да. Театрдын ичинде коридордо туруп мындай жогору жагынан киретип анан кийин маган жолоп карып мен таштайын окубай эле коеюн дедим. Анан ошондо мен сен окубасаң сенин келечегиң жакшы болбой калат. Анткени сенин перспективиң жакшы, үнүң абдан жакшы. Окуп кичине келечектен билдеме болсоңда алып анан ошо эки жыл окуду, бир жыл эки жыл окугандан кийин иштеп жүрүп анан Ташкентке консерваторияга кеткен. Консерваторияны бүтүп анан кийин ошондон жүрүп отуруп анан кийин келип иштеп анан кийин Москвага өтүп анан Италияга барып окуп келди бир эки жыл үч жыл. Ошондон кийин болот абдан мыкты ырчыл адам болду да. Анын үнү үн жок деп койсок болот.
Деген эле Султан Юсупов. Ооба, өз доорунда Болоттун үнүндөй тунук, уккулуктуу, мукамдуу бас үн жокко эле. Ал өмүрүнүн акырына чейин ар кандай мезгилде жазылган опералардагы жүзгө жакын түркүн мүнөздөрдөгү башкы каармандардын кейипкерлердин көрүүчүлөрдүн жүрөктөрүндө түбөлөк түбөлүккө жашай тургандай аваздык жана көркөмдүк бийиктикти аткарган. Болот опералардагы аткарган ролдорунун ичинен композитор Мусоргскийдин Борис Годунов атындагы операсынын баш каарманы Борис Годуновтун ролун бүтүндөй жан дүйнөсү менен берилип эргип мындайча аткарган.
Год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной души. Напрасно мне кудесники зуля.
Mm-hmm. 1997 жыл, 16 август, Санкт-Петербург. Очеркин бригем дүйнө. Кечээле Марин театрынын залын жаңыртып, жаатырап, жайнап иштеп жүргөн дүйнөлүк ысымдагы улуу опералык ырчы Болот Миңжылкыевди бүгүн көргөн эртең жок болуп, каплеттен таш боор, ырайымсыз ажал алып кетет деп ким ойлоптур? Маркум Болот менен энеси Бахруша апа акыркы жолу сүйлөшкөнү, суук кабарды алгачкы жолу укканы жөнүндө ал.
15 август күнү эртең менен саат 9:00 балам звонить этти Питерден. Жап жакшынакай күлүп, мама кандайсың, красавица моя деп түмүлөтү, мени менен шу тийте деп. Анан сопсоп эле 16-сында эртең менен саат 10:00 ошондой болот кайтыш болду деди. Мага бул абдан кыйын болду. Мен ошондон кийин баламды алып келип бул жерге Мариинский театр жардам берди, рахмат. Ошол Георгиевдин жардамы менен баламды бул жерге жеткирип беришти. Бул жерден да өкмөт жардам берди, рахмат. Мен түм эле чоң алкыш айтам өкмөткө. Келип эстеп мени таштабай, менин кайгымды бирге бөлүшкөндөрүнө абдан рахмат, ыраазымын.
Деген эле Бахруш апа. Ал эми Болот менен театрда бир топ жыл бирге иштешкен айтулуу ырчы, эл артисти Ашек Жумабаев.
Жакшы сөз бар кыргызда: тууганың жакшы болсо көрөлбөйт, жаман болсо асырай албайт. Биз кыргыздар, кыргыздын жетекчилери, кыргыздын мыктылары Болотту кадыр баркын билбей жүрүп өлтүрүп алдык. Оперный театрда муну жамандабаган киши жок. Муну кыскасы Болот өңдөнгөн талант, Болот өңдөнгөн адамгерчиликтүү талант эч качан туулбайт. Мунун таланты мындагы адамгерчилиги мыкты болчу. Бул бир жаманчылык деген, жаман сөз деген баланча түкүнчө деп атыптыр. Анан артисттерди өзүңүз билесиз го, бул өзү мындай бир катын ушакчы, муну менен такыр Болоттун иши жок болчу. Только мунун иши ыр. Бул Болотту биз только кадырын билбей, баркын билбей Болотту кыскасын айтканда тентитип жиберип өлтүрүп алдык. Болбосо Болот өлбөйт болчу. Болот деген мир боюнча жок. Азыр жок
деп күйүп быша эскерген эле маркум Асек Жумабаев. Дүйнөлүк ысымдагы ырчы классик композиторлордун ырларын, романстарын ажарын ача аткаруу менен бирге кыргыз композиторлордун огончуларынан ар кандай мазмундагы лирикалык патриоттук ырларын дырдап өлбөс өмүр жаратып кетти. Ошондой ырлардын бири Нуркан Турсунбаевдин 6-чы күнү кечиндең аттуу ыры болду. Кезек ырда. Бир жарк этип бир келген дүйнөлүк ырчы Болоттун ысымын төлөккө калтырыш үчүн кыргыз жетекчилеринин маркумду коюп жатканда берген убадалары 12 жылдан бери аткарылбай келүүдө. Алсак бүгүнкү күнгө чейин Миңжылкыевдин өмүрү, чыгармачылыгы ар тараптан иликтенбей, китептер жазылбай, ырчынын аткаруусундагы ариялардын, ырлардын ауди, сиди альбомдору чыга элек. 2000-чи жылдын май айында ырчынын туулган күнүн 60 жылдыгына карата Бишкекте опера өнөрүнүн Миңжылкыев атындагы биринчи эл аралык фестивалы өткөн эле. 9 жылдан бери башталган саамалык улантылбай унутта калды. Эмдиги 2010-чу жылы Миңжылкыев түрүү болгондо 70 жашка чыкмак. Ошондуктан Маданият жана маалымат министрлигинин опера жана балет театрынын жетекчилери эрте күндү кеч кылбай Болоттун мурастарын жыйноо, иликтөө, басып чыгаруу музейин ачуу боюнча атайын жумушчу комиссия түзүп, азыртан ишке киришүүлөрү зарыл. Улуу ырчы Болот Миңжылкыевдин жаркын элесине арналган эскерүү музыкалык берүүнү даярдаган мен Балбай Алаушов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн ишембе күнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.